usiku wa Afrika Mashariki, sawa na saa 8 kamili katika studio za VOA Swahili hapa Washington DC. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump anatishia kuziwekea ushuru wa 20% gari zinazotengenezwa katika nchi za Umoja wa Ulaya na kusafirishwa hadi Marekani kama jibu la ulipizaji kisasi kwa hatua ya Umoja wa Ulaya kuweka ushuru dhidi ya bidhaa za Marekani, hatua ambayo imeanza kutekelezwa leo. Baada tu ya ushuru wa Umoja wa Ulaya kwenye bidhaa za Marekani kuanza kutekelezwa, Trump ameandika kwenye Twitter, iwapo ushuru huu hautaondolewa haraka, tutawawekea 20% ya ushuru kwenye gari zao zote zinazoingia Marekani baada ya kuunganishwa huko kwao. Umoja wa Ulaya umeweka ushuru wa mabilioni ya dola kwenye bidhaa nyingi za Marekani. Baada ya Umoja wa Ulaya, China nayo imeahidi kulipiza kisasi kufuatia tishio lingine la Marekani la kuziwekea ushuru wa thamani ya bilioni 30 bidhaa kutoka China. Maafisa wa Kremlin wanajadili uwezekano wa mkutano baina ya rais wa Russia na mshauri wa mambo ya usalama wa Marekani John Bolton atakapotembelea Moscow wiki ijayo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Russia cha TASS. Kremlin imethibitisha kwamba Bolton alipanga kutembelea mji mkuu wa Russia kujadili mipango ya uwezekano wa mkutano wa mwezi ujao baina ya rais wa Marekani Donald Trump na Vladimir Putin. Bolton atakutana wiki ijayo na mawaziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, kwa mujibu wa shirika la Reuters kanda ya Russia, ambalo linukuu shirika la habari la Russia RIA Novosti. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi la upinzani la Ethiopia liitwalo Ginbolt 7 limetangaza leo kwamba litasitisha mashambulizi ya kujihami baada ya serikali mpya ya nchi hiyo kutangaza kwamba mageuzi yatafanyika. Tangu kuchukua usukani mwezi Aprili, waziri mkuu Abiy Ahmed amefanya mabadiliko makubwa, ikiwa ni pamoja na kuachilia wafungwa wa kisiasa na kuanza mikakati ya kuimarisha uchumi. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook na kuthibitishwa na shirika la habari linalomilikiwa na serikali, kundi hilo la Ginbolt 7 lilisema kwamba limesitisha mashambulizi ili kuunga mkono agenda ya waziri mkuu Abiy. Kundi hilo ambalo lilianzishwa kufuatia uchaguzi uliozua utata wa mwaka 2005 limefanya mashambulizi kadhaa yaliyoleta maafa katika siku za awali. Korea Kaskazini na Kusini leo wamefanya mazungumzo kujadili kuhusu muungano wa familia zilizotenganishwa kufuatia vita vya mwaka 1950 hadi 1953, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni ya kidiplomasia kufanyika katika peninsula hiyo. Mamilioni ya watu walitenganishwa wakati wa ghasia na mgawanyiko baina ya Korea hizo mbili miaka 70 iliyopita. Wengi wamekufa bila kupata fursa kusikia au kuona ndugu zao katika upande mwingine wa mpaka, ambako mawasiliano yote raia yamepigwa marufuku. Hatua hiyo ya kuunganisha familia iliwahi kufanyika mwaka 2015 ni miongoni mwa makubaliano yaliyofikiwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in katika mkutano wao wa mwezi Aprili. Ni watu 1057 ambao bado wako hai waliojiandikisha katika shirika la Msalaba Mwekundu kukutana na ndugu zao waliotenganishwa nao, wengi wakiwa na takriban umri wa zaidi ya miaka 70. Hadi hapa ndipo mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau ambaye mtakuwa naye katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi na wageni nyote nikiwatakia kuanza vizuri weekend.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na hii ni Kwa Undani, kama nilivyokuambia, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Naam, leo Kwa Undani tunaanza na swala linaloendelea kutokota kuhusiana na madai kutoka kwa serikali ya Kenya takriban wiki moja iliyopita kuwa sukari yenye madini hatari kwa afya ya binadamu imekuwa ikiuziwa wananchi. Wakati huo kuna mashehena yaliyonaswa na yanayodaiwa kuingia nchini bila kulipia ushuru. Wiki iliyopita waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i kupitia vyombo vya habari alitangaza kunaswa kwa sukari ambayo kwa maneno yake alisema kuwa wataalamu wa serikali walithibitisha kuwa baadhi ya wauzaji walipatikana na sukari hiyo yenye kemikali ya mercury, copper na nyingine wanasema kemikali ya lead. Sukari hiyo inadaiwa kuingizwa kutoka mataifa ya nje imepelekea kukamatwa kwa baadhi ya wafanyabiashara, lakini hatua ya hivi karibuni kabisa ni kuhusiana na kukamatwa na kuhojiwa kwa mkuu wa idara ya ubora wa bidhaa nchini Kenya, yani KEBS ama Kenya Bureau of Standards, Charles Ongwae, mapema leo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation na pia lile la The Standard, Ongwae pamoja na maafisa wengine 9 kutoka shirika hilo la KEBS, akiwemo mratibu mkuu wa ukaguzi wa bidhaa Eric Chesire pamoja na mkuu wa kitengo hicho Eric Ochino. Inasemekana kuwa maafisa hao wamehojiwa mapema leo kwenye ofisi za kiongozi wa ujasusi nchini, yani DCI, kuhusiana na sukari iliyonaswa pamoja na kukamatwa kwa baadhi ya wafanyabiashara wakiwa na stempu za ubora wa bidhaa kutoka kwa idara hiyo. Gazeti la Daily Nation siku kadhaa lilitoa taarifa za kiuchunguzi kwamba baadhi ya maafisa wa shirika hilo wa idara hiyo ya KEBS wamekuwa kishirikiana na wafanyabiashara kuuza bidhaa bandia kwa Wakenya na ambazo zinahatarisha maisha yao. Uchunguzi wa gazeti hilo umefichua kuwa baadhi ya wafanyakazi wa KEBS wamekuwa wakisimamia utengenezaji wa stempu bandia kutoka kampuni iliyopewa zabuni na serikali kutoka India ya Madras Security, na kisha vibandiko hivyo kupenya kwenye soko la bidhaa. Ili kuangalia suala hilo la sukari hatari nchini Kenya, tunaungana naye Steven Mtoro ambaye ni katibu mkuu wa shirika lisilo la kiserikali linalolinda haki za watumizi wa bidhaa nchini Kenya, yani COFEC. Karibu, na kwanza utueleze kisheria shughuli za shirika lako ni zipi?
Kwenye kifungu nambari 46 kinacho utupa ruhusa ama ile mamlaka ya kuhakikisha kwamba bidhaa lazima ziwe bora, na zipokuwa bora kunayo masharti ambayo labda wenye wanaouza ama wale ambao wanatenda zile huduma watawajibika kwa njia fulani.
Sasa katika siku za hivi karibuni tumeona bidhaa nyingi ambazo zinadaiwa kuwa ni bidhaa ambazo ni bandia ama labda pengine hazijakaguliwa vilivyo, na sana sana tukizungumzia kuhusu sukari ambayo inasemekana ina kemikali hatari kama vile kopa na zinginezo. Je, katika shughuli hii yote nyinyi mmechukua hatua gani kutokana na madai hayo?
Kwanza, swala hili la sukari ama bidhaa kushi nchini Kenya limeletwa na ile labda hali kubwa ile ya ufisadi ambao umeenea karibu kila sekta ya uchumi. Tumekuwa kila mara tumepata hiyo shida. Na pili, ile kitu ambazo tumeweza kufanya ni kuhamasisha wananchi ukiwa na bidhaa ambazo bora na kuishurutisha serikali kuwajibika. Kama hivi leo labda masaa mbili matatu tumeelezwa kwamba wakurugenzi wa ile bodi la Kenya Bureau of Standards wameweza kukamatika ama ile mamlaka ya kuhakikisha kwamba bidhaa lazima ziwe bora, na zipokuwa bora kunayo masharti ambayo labda wenye wanaouza ama wale ambao wanatenda zile huduma watawajibika kwa njia fulani.
Hebu Bwana Mtoro, kwanza tueleze sukari hii inayodaiwa kuwa na kemikali kuna watu wanataka ufafanuzi. Ilikuwa ni sukari ya kutumika moja kwa moja kwa wale watumizi wananchi wa kawaida, ama ilikuwa ni ile wanasema industrial sugar?
Tumeweza kupata ripoti jana kutoka kwa shirika la Kenya Bureau of Standards, ambako mapema walikuwa wamekana kwamba kukuwa na sukari ya sumu, lakini tulivyoeleza ni kwamba kunayo sukari ambayo iko na copper na lead na zile sumu zingine ambazo sio nzuri kwa binadamu. Kwa hivyo ile tumeelewa ni kwamba kama shirika la Consumer Federation of Kenya tunaloelewa ni kwamba kunayo sukari ambayo ililetwa kutoka nchini Brazil, na labda ikasemekana pia kwa nchi zingine kama Dubai ikapitia nchi tofauti tofauti. Ile sukari ilikuwa yaitwa industrial, ilikuwa imekana kwamba haifai kutumika kwa binadamu kabla labda kufanyiwa nini ukarabati kidogo. Kwa hivyo kulingana nasi imekuwa ni swala ambalo ni la kukadhabisha. Pia linaonyesha kwamba serikali labda ni mmoja wapo ambayo inaleta hii tatizo, sababu sio tatizo la kawaida kwa nchi yetu.
Wakati ukaguzi unapofanywa kwa bidhaa, sijui kama shirika lako ambalo nasema ni shirika lisilo la kiserikali linapewa nafasi ya kutoa wakaguzi ama wataalamu ambao ni huru kuangalia ama kukagua bidhaa hizi?
Ingawaje hatupewi nafasi, lakini tuko huru kujiunguza bidhaa kwenye maabara yetu ambayo labda itaeleweka zaidi. Kwa hivyo kwa vile kama utaelewa, tumekuwa na shida hii, uchunguzi umekuwa hauna maana wowote. Shirika letu sio la serikali, lakini kulingana na katiba kwenye vitengo 35 na 46 tuko na uwezo na pia tuko na mamlaka ya kuchunguza zile bidhaa ambazo zitakuwa zimepitishwa kwenye labda kwenye nini zile entry points kuingia kwa taifa la Kenya. Tunaweza fanya uchunguzi wetu wenyewe. Kwa mfano, nilikuwa nasema sio rahisi kwa shirika kama la Kenya Bureau of Standards kusema kwamba ile bidhaa ambayo ilikuwa imewasilishwa ilikuwa na sumu. Hii kashfa ilivyoanza, sababu naita ni kashfa, sio hali ya kawaida. Hii kashfa ilivyoanza, kwanza alikuwa daktari wa kemikali wa serikali kwenye idara ya usalama aliyetangaza kupitia kwa waziri kwamba kulikuwa na sumu hiyo. Kwa hivyo ni kashfa, lakini kwa kila mara kukiwa na labda tatizo ama tukifanya ile inaitwa sampling, tukipata ripoti, sisi wenyewe tunaweza tumia maabara yetu kufanya uchunguzi.
Sasa sijui kama mnaelekea kwenye wananchi ama wafanyabiashara na kuhamasisha umuhimu wa kuwa na bidhaa ambazo ni bora.
Hilo ni jukumu letu, hata kulingana na kipengee 46 cha sheria, ni jukumu letu kumwaelimisha wananchi, kuhamasisha kabisa kwamba kwanza wana haki, kabla wajanunua huduma ama bidhaa zozote, wana haki kupata habari ya kutosha. Pili, haki kisheria ama kikatiba inaruhusu mwananchi wa Kenya labda amepata hasara yoyote ama majeruhi yoyote kwa kutumia bidhaa, lazima apewe ile ita compensation. Kwa hivyo ndio ni kazi ya shirika langu kuhamasisha wananchi kabisa, ili waelewe haki zao za utumizi wa bidhaa.
Sasa Bwana Muroto, sakata hili la sukari limetokea siku chache tu ambazo zimepita, lakini inaonekana ni kwamba ni jambo ambalo limekita mizizi. Je, shirika lako awali lilikuwa limepiga firimbi ama kusema kuna tatizo, mbona limetokea tu kwa siku kadhaa lakini inaonekana
ni kashfa? Lakini kwa kila mara kukiwa na labda tatizo ama tukifanya ile inaitwa sampling, tukipata ripoti, sisi wenyewe tunaweza tumia maabara yetu kufanya uchunguzi.
Aya, sasa wananchi watarajie nini? Viongozi wamekamatwa, wamehojiwa, wafanyabiashara bidhaa zao zimechukuliwa. Wananchi
hilo ni jukumu letu, hata kulingana na
nataka utueleze kwa kifupi. Kumekuwa na madai kwamba kuna stamp zile wanasema ni stamp kutoka kwa Kenya Bureau of Standards ambazo ni bandia zinatumika kwenye bidhaa. Hili tatizo pia mmekumbana nalo?
Sababu kila mara imekuwa bidhaa ambazo vikushi, labda bidhaa sio security mzuri bado ziko nazo. Na hivi karibuni ilisemekana na mwenyekiti wa bodi ya Kenya Bureau of Standards kwamba ufisadi umekidhiri kule kiasi kwamba zile lebo bandia zinaweza kusafishwa ndani ya ofisi za Kenya Bureau of Standards. Kwa hivyo ni kweli tuko na shida, na swala hili ni labda ufisadi, tumekuwa na zile tatizo
Hatimaye kuna matumaini kwamba hii ni safari ambayo imeanza na kuna mabadiliko mazuri kuelekea utumizi wa bidhaa ambazo si gushi nchini Kenya.
Tuna imani kwamba ile hatua ambayo imechukuliwa hivi sasa, mkurugenzi mkuu wa shirika la Zero Funders ameshikwa na polisi kwa mahojiano ya muda mrefu. Hivi tunaongea bado tunaelezwa, anahojiwa pia na viongozi wengine watatu. Tuna imani kwamba labda itakuwa mwanzo mpya na haitakuwa biashara ya kawaida wanaiji kuuzia bidhaa ambazo ni tazimu. Itakuwa kwamba kutakuwa na uwajibikaji pia, watumizi wa bidhaa watakuwa waangalifu kabla kununua, iwe ni sukari ama ni chakula kingine kito. Kwa hivyo tuna imani kwamba kutakuwa na mabadiliko.
Asante sana Bwana Steven Mtoro. Huyo ni katibu mkuu wa shirika lisilo la kiserikali linalolinda haki za watumizi wa bidhaa nchini Kenya, yani LACOFEC, akizungumza nasi akiwa Nairobi. Na hayo yanajiri wakati viwanda vya sukari vitano vinavyomilikiwa na serikali ya Kenya vikisemekana kuanguka kutokana na usimamizi mbaya. Kiwanda cha Muhoroni na kile cha Mumias vimesitisha shughuli kabisa. Kampuni iliyobaki na inayoyumbayumba ni ile ya Sony iliyoko kwenye eneo la Nyanza kusini mwa taifa hilo. Kiwanda cha Muhoroni mwezi uliopita ghafla kilisitisha shughuli na kuachwa na deni la wakulima la takriban milioni 300. Kiwanda hicho chenye uwezo wa kusaga tani 2200 za miwa kila siku kinasemekana kuwa wakati wa kufungwa kilikuwa kinapokea chini ya robo ya kiwango hicho kutokana na kuvunjika moyo kwa wakulima na pia madeni yanayoendelea kuongezeka. Kiwanda jirani cha Chemiril kilisitisha shughuli mwezi Februari mwaka huu kutokana na wafanyakazi kutolipwa kwa zaidi ya miezi 10, huku mamilioni yakiendelea kudaiwa na wakulima. Ni kupelekea upungufu wa utoaji sukari nchini, ambapo wafanyabiashara pamoja na maafisa wamepata nafasi ya kuagiza sukari kutoka mataifa ya nje, kulingana na uchunguzi wa gazeti la Daily Nation. Na labda pengine hapo ndipo nafasi ya sukari sio na viwango iliweza kupenya na kuingia kwenye soko la taifa la Kenya. Kufikia hapo ndipo tunafika katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu kabisa kuingia kwenye sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Tunaangalia katika eneo la kitaifa ama museum la makumbusho la Smithsonian la Wamarekani weusi hapa Marekani, lililofunguliwa mwaka uliopita hapa mjini Washington DC, na ambalo siku chache zilizopita limefungua eneo linaloangazia maisha pamoja na bidhaa za gwiji wa televisheni Oprah Winfrey. Ukumbi huo ambao uko kwenye makutano ya barabara maarufu 14th Street na Constitutional Avenue hapa Washington DC umekuwa ukishuhudia foleni ndefu ya watu wanaotaka kujua zaidi kuhusu Oprah Winfrey. Kwanza kabisa, Oprah Winfrey alijiunga na televisheni ya utangazaji wa habari mwishoni mwa miaka ya 70 huko mjini Baltimore, ambao si mbali sana na eneo tuliloko. Na baada ya miaka kadhaa akaamua kuwa angefanya kitu zaidi ya habari pekee. Hiyo ndiyo sababu kubwa iliyompelekea kuanzisha show yake ya televisheni maarufu Oprah Show mjini Chicago mwaka wa 1986. Kipindi cha Oprah Show ambacho kilitazamwa na mamilioni ya watu kwenye mataifa zaidi ya 150 kiliguzia masuala yote kuanzia siasa, mazingira, jinsia, spoti, mitindo na mambo mengine mengi. Katika historia ya kipindi hicho, Oprah anasemekana kuhoji takriban wageni 1028 ndani ya takriban vipindi 1005 vilivyopeperushwa hewani. Basi hapa studio Naungana naye mwenzangu Kenneth Bwire tunapoangalia swala hili la huyu gwiji wa televisheni Oprah Winfrey, ambaye kwa hakika ana sifa hata baada ya kipindi chake kukisitisha yeye mwenyewe mwaka wa 2011 baada ya kupeperushwa kwa zaidi ya miaka 25. Karibu sana Kenneth, hebu tueleze sasa ni mambo yapi zaidi tuyaelewe kuhusu Oprah Winfrey, ambaye anakumbukwa kwa njia kubwa zaidi kwenye ukumbi huu wa Smithsonian. Karibu na sisi hapa wa makumbusho.
Harrison, kando na kusema kumbusho tu na kujulikana kwamba amekuwa kwenye runinga kwa miaka mingi, watu wengi wanamfahamu, hata wale ambao hawakuwa wanafuatilia vipindi vyake katika nchi za Afrika. Karibu kila runinga ambayo ilikuwa hewani kufikia mwaka 2007, 2008 hadi 2010, kwa namna moja ama nyingine aliona sura yake Oprah Winfrey, hasa nyakati za alasiri Afrika Mashariki akiendesha vipindi. Lakini ile sifa ambayo tena inamjia kwa haraka ni kwamba ameingia orodha ya watu 1500 tajiri zaidi duniani, akishikilia nafasi ya 489 akiwa na utajiri wa dola bilioni 4. Hiyo pekee inampa sifa kama mwanamke wa kwanza mwenye asili ya Kiafrika kuingia katika orodha ya matajiri, wakiandika kwamba alianza bila chochote, sasa hivi ni tajiri,
ni bilionea.
Hayo uliyoyataja kwamba alikuwa katika masuala ya habari, masuala ya mitindo, pamoja ni sifa nyingine kwamba alianzia wapi. Alianzia na sifa tu ya kuweza kutengeneza, yani kusaidia kituo cha kusaidia watu kupunguza uzito. Alright? Wale ambao kama umenenepa zaidi, anakuja anakupa nasaha, anakupa ushauri jinsi ya kupunguza uzito. Na walionenepa wengi wakafaidika, wengine ikawa wanapunguza uzito, wanaotaka kuongeza uzito wanaongeza.
Naam.
Kutoka hapo wakaingiza kile alichokipata, japo ile kampuni haikuwa inafanya vizuri, lakini alichokipata aliwekeza katika masuala ya ujenzi na wa nyumba, ununuzi wa nyumba na masuala ya ardhi. Waingereza wanasema real estate. Hasa pale ndio utajiri ulianza kuonekana, kwa sababu pale unapowekeza hauwezi ambulia patupu. Lakini lililomfanya umaarufu zaidi ni vile ambavyo umetaja katika masuala ya habari, kuandaa vipindi, na vipindi si kuandaa chochote tu, lakini vipindi vilivyokuwa vinaguza watu na masuala aliyokuwa akizungumzia.
Naam, tutaendelea Bwire, lakini nataka kuguzia kidogo maneno yaliyotajwa na wale ambao ni waandalizi na pia maafisa kwenye ukumbi wa Smithsonian, ambao ni wa historia ya wa Afrika, wa Marekani wa Afrika weusi, ambapo kama nilivyodokezea ni kwamba Oprah Winfrey amepewa nafasi fulani ndani ya ukumbi ule, ambapo wewe na mimi na mwingine yote akienda pale anakuta historia yote kuhusu Oprah Winfrey. Sasa huyu Rhea Combs, ambaye ni mmoja wa ratibu wa Smithsonian Museum, anasema kwamba ni fursa nzuri sana ya kukutana na kuelewa kwa kina maana gani kuanzia katika mtazamo wa utamaduni. Una maana kuona hadithi ya msichana mdogo ambaye alilelewa huko Mississippi na Nashville na vile vile Milwaukee, na alikuwa na uwezo wa kuwa na matokeo mazuri katika dunia, akiwa kwamba kama ulivyosema ni msichana alianzia chini sana. Inakuwa kwamba kuna utamaduni ndani yake, kuna heshima ya mtu mweusi, na kuna kule kutoka chini sana kimaisha, na kuna wili na kuwa mtu
mkakamavu, asiyeweza kukata tamaa.
Naam.
Hadi wa sasa na umri miaka 64, lakini anapoorodeshwa katika matajiri na kuambiwa kwamba alianza bila chochote katika mazingira magumu, katika kuanza kuita tu watu njoo nikupe ushauri jinsi ya kupunguza uzito na mambo mengine, bila shaka matamshi uliyoyasoma yanaashiria na yana dhamira kuonyesha huyu mtu alianzia mahala pagumu. Alipo sasa kitajwa matajiri, hata kitajwa kwamba labda familia na changamoto zingine zile, sifa yake ndio hiyo, maana ameweka nafasi nzuri uende pale Harrison ukasome ukajua huyu mtu changamoto zake, lakini amefaulu pakubwa hadi dunia yote inamtambua.
Sasa kuna maswali ambao wengi wanauliza. Je, nikienda sasa kutazama eneo ambalo Oprah anakumbukwa ndani ya ukumbi wa Smithsonian wa Mwafrika Marekani mweusi, nitapata kuona nini? Basi eneo lile ambalo Oprah anakumbukwa ni kwamba video, picha, vifaa binafsi pamoja na mavazi ambayo yalionekana nchini kwenye televisheni, yani wakati wa vipindi vyake, vitabu, tuzo za Emmy, medali ya rais ya heshima, pamoja na zile za Golden Globe alizoweza kupata wakati wa umaarufu wa kipindi chake, vyote viko katika eneo hilo. Na halikuwa jambo rahisi kuenda kumshawishi na kupata kuvileta pamoja ili watu wakashuhudia zawadi nyingi alizotuzo alizozipata, hasa zile za Emmy, kutokana na umaarufu wa kipindi chake. Na kuna maneno pia ambayo ni mazito sana kutoka kwa mratibu mkuu wa ukumbi huo ama miziamu hiyo ya Smithsonian, na naye kwa jina lake anaitwa Leon Bunch, anasema ni vema kutambua kwamba show ya Oprah iliangazia masuala mengi sana yanayotugawanya. Hiyo ina maana kwamba aliunganisha watu yaliokuwa na umuhimu mkubwa na aliyoibua ngumzo kuhusu nini kinachoweza kufanywa kuboresha hali ya maisha katika taifa letu. Nafikiri wakati huu lilo linahitajika hata zaidi. Yani akiwa na maana kwamba wakati huu mazungumzo ni mengi yanayogawanisha watu, na kwa hivyo ana maana kwamba kama kipindi kile kingeendelea, yani Oprah Show, kuna mengi ambacho watu wangekuwa kijadilia kuhusu umoja na utangamano.
Lakini unajua Harrison, kando na kwamba mwaka 2011 vipindi vyake viliondoka hewani, anashughulisha na mambo mengine, kuna watu wengi ambao wamejaribu kumuiga Oprah. Mm-hmm. Kuna waandishi wa habari ambao wametoka mainstream media, utangazaji wa moja kwa moja, kujaribu kuunda vipindi kama vya kwake kuhusiana na masuala ya jamii, masuala ya siasa, wengine wanaamua kufanya masuala ya muziki, masuala ya entertainment ama burudani na mambo mengine kama yale. Yani mtu kila mara katika uhai wa binadamu inakuwa unapokufa ndio watu wanaanza kukuiga. Lakini wanapokuiga wakati upo hai na wanakuweka katika makavazi ya kitaifa, watu wanakwenda pale kusoma kukuhusu wakati wewe mwenyewe unajishughulisha na shughuli zako, inakuwa ni sifa kubwa sana. Lakini kama uni kuulize, tangu mwaka 2011 wakati akijiondoa kwenye runinga, alielekea wapi?
Kwa mujibu wa taarifa za kutoka mtandao wa US Today ni kwamba Oprah Winfrey hakuacha shughuli za kusaidia. Kitu cha kwanza kumbuka, hata wakati alipokuwa maarufu kabisa kwenye kipindi cha Oprah Show, alikuwa pia mwanaharakati wa haki za binadamu na hasa haki za wanawake. Sasa alichofanya ni kwamba yeye sasa hivi ana shirika lisilo la kiserikali ambao pia ni mfuko unaotoa misaada. Kitu cha kwanza, amejaribu sana kuinua elimu ya wasichana katika bara la Afrika, mojawapo akiwa na shule ambaye alianzisha huko Afrika Kusini. Vile vile amehusika sana wakati wa majanga, wakati kwa mfano wa tsunami, tornado na vibunga vya aina hiyo. Yeye amekuwa katika mstari wa mbele kutoa misaada baada ya dhoruba kutokea. Yani anatoa misaada ya nguo, chakula, na anaungana na wengine katika kuboresha na kurudisha waathirika katika hali ya kawaida, kimasomo, kiafya na mambo mengine mengi. Kwa hivyo anaendelea kuguza ulimwengu kwa njia kubwa sana kutokana na utajiri wake.
Basi nithibitisho tosha kwamba watu wanamuiga wakati yupo. Kama hujatosheka, unaenda unatafuta ushauri kutoka kwake. Ndio maana mwanamke wa kwanza asili ya Kiafrika amepewa sifa, utajiri, na mambo mengine amefanya, ameandika vitabu na magazines, yani majarida, na katika masuala ya uandishi wa habari na ulivotaja katika masuala ya kusaidia binadamu, inakuwa ni jambo la kuigwa.
Na kabla ya kumaliza, labda nikisema maneno yaliyosemwa na Catherine Kendrick, ambaye pia ni mmoja wa maafisa kwenye ukumbi huo, alisema kwamba alitambulika kwa wengi, na hilo ni dhahiri kutokana na zawadi alizopewa na wenzake pamoja na marafiki. Na inaonekana kinachokosa kwenye onyesho la Oprah huko kwenye ukumbi ni upendo kutoka kwa mamilioni ya watu wengi waliompenda kote ulimwenguni. Hata hivyo, upendo huo unadhihirika kutokana na foleni ndefu ya watu wanaokutana kila siku kutazama onyesho lake. Ni hayo tu kutoka kwa undani hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikikutakia mwisho wa juma ulio sawa kabisa. Jina langu Harrison Kamau, nikiwashukuru pia wote walioshiriki, yule mwandalizi BMJ Muridi, vile vile producer wetu Aida Isa na mwenzangu Kenneth Bwire, bila kusahau bwana huyu kutoka kule Nairobi ambaye ni katibu mkuu wa shirika la bidhaa nchini humo. Na kutoka Washington nawatakia mwisho wa wiki wenye fanaka.
This is VOA Sunny Young. Welcome.